panunumpa sa tungkulin na Pangulo ng US Donald Trump ay nagkaroon ng agarang epekto sa libo-libong taga-Sydney na nagmarcha patungo sa sentro ng siyudad upang magprotesta. Sinabi ng mga organizer ng Sydney Women's March, libo-libong tao ang nagmarcha mula Hyde Park patungong Martin Place. Sinabi ng organizer sa Sydney, Mindy Fryband, maraming tao ang nakilahok upang ipakita ang kanilang pagtutol.
We're not here to debate what happened in the election. We're here to say that women are important, women deserve equality, and we support women around the globe.
Ayon kay Fryband, ang mensahe ay hindi lamang kay Donald Trump.
The message today is to all the regressive political agendas around the globe, including those in Australia, that we're not going to be silent while there is still bigotry and sexism and racism that's part and parcel in national policy. So this is not an anti-Trump march per se. This is a pro-equality march and a pro-human rights march.
Suot ng protestador na si Helen Jovanovic ang kanyang matingkad na kulay pink na ginantsilyong sambalilo, isang pandaigdigang simbolo para sa marcha.
It's a protest against misogyny. It's a protest against the rise of fascism in Western politics. It's a protest, you know, we're protesting for inclusiveness and equality.
Halos nasa 700 katulad na marcha ay nakaplano sa iba't ibang panig ng mundo bilang karagdagan sa isang malaking plinanong protesta sa Washington, D.C. Samantala, sa ibang panig ng mundo, ang mga Amerikanong expat ay sumama din sa mga Peruvian sa Washington Park sa siyudad ng Lima upang tutulan ang panunumpa sa tungkulin. Si Pangulong Trump ay nakakuha ng galit ng marami sa Latin America sa kanyang mga sentimiento laban sa imigrasyon at mga pangako na ipapatapon ang mga walang dokumentong migrante. Sinabi ng Amerikanong expat Alina Forstrad, si Ginong Trump ay hindi ang kanyang pangulo.
For me personally, Trump is not my president. He does not represent the good in humanity at all. He's against women. He's against anybody who isn't straight and white and rich and male.
Samantalang mga US expats sa Mexico ay nag-react kasunod ng inaugurasyon. Inaasahan na gagawa ng ehekutibong aksyon si Ginong Trump sa muling negosasyon ng North American Free Trade Agreement na pundasyon ng ekonomiya ng Mexico. Nangako din siya na magpapatayo ng wall o pader sa bahagi ng hangganan na pinaghahatian ng US at Mexico. Duda ang US expat na si Carol Kaufman na maipapatupad ni Ginong Trump ang kanyang mga pangako noong eleksyon.
Somehow, I don't believe that he'll be able to do it because of the cost involved and how many people will protest this.
Yeah.
So I'm hoping that it won't happen. He talks a lot, he has a lot of ideas, but I don't necessarily think it's going to happen.
Daang-daang tao din ang nagmarcha patungo sa sentrong Madrid sa Espanya. Paawit na sinasambit ng mga nagpro-protesta ang mga slogan bilang suporta sa kapayapaan at komunidad LGBTQI. Ayon sa protestador na si Cesar Salgado, ang bagong pangulo ay hindi sumasalamin sa tunay na imahe ng US.
We are protesting because we are not agree with everything the president stands for. We are not a racism, we are not racist, we are not sexism, we are not homophobic country. So we are not agree with everything that the president elected stands for. That's not what our nation represents.
Samantala, pinati naman ni punong ministro Malcolm Turnbull si Ginoong Trump. Sa kanyang Twitter, inilagay ni Ginoong Turnbull ang mga katagang congratulations President Trump. Ninanais ang lahat ng tagumpay para sa bagong pangulo. Ayon sa punong ministro, ang Australia at US ay matatag na magkaalyado at pinagkakatiwala ang magkaibigan na may mahusay na hinaharap.
SBS
Radio.